Šiandien tema yra duokite vaisių. Iš tikrųjų, man regis, kad tai vienas svarbiausių dalykų mūsų gyvenime, krikščionybei. Apskritai, jeigu mes norim išlikti krikščionis iki pat pabaigos, savo dienų viena sąlyga yra būti vaisingais. Priešingų atveju krikščionybė tikėjimas praranda prasme. Priešingų atveju, kodėl aš tikiu? Ta prasme, kokia prasmė tikėti? Ir mes po truputėlį pabandysim rašte pasižiūrėti, ką tai reiškia. Ir gal pradžiai atsiverskime Mato Evangelijos 3 skyrių. Aš specialiai paprašiau, kad nekeltų teksto, pats irgi tikslingai nekėliau teksto, nes kai yra tekstas, dabar irgi jaučiu, visi pamiršot Biblijos atsinešti, ar ne? Ne? Turit kažkas tapšnoklius ten turi, ten išmanesės technologijas. Labai svarbu, aš manau, kad labai svarbu sekti žodį. Neatpraskit versti žodžio, ta prasme, turėkit visada, jūs turit turėti, šitą knygą jūs turit turėti su savim. Vienokiu ar kitokiu formatu jin turi būti. Pripraskit prie jos, nebijokit jos ir pamatysit viskas bus gerai. Todėl šiandien nebus nei vienos eilutės atspausinta, kad jūs negalėtumėt skaityti iš ekrano, turėsit arba skaityti iš savo rašto, arba pasitikėti tuo, ką aš skaitau. Ir trečiam Mato Evangelijos skyriuje buvo istorija su Jonu Krikštytoju. Jūs žinot Joną Krikštytoją, ar ne? Žinot? Jūs reaguokit kaip nors, nes aš galvoju, paskui pradėsiu reikti, kai lausiu jūs miegat. Tai Jonas Krikštytojas, jisai krikštijo atgailos krikštu ir jisai sakė tokius žodžius, duokite atsivertimą liūdinčių vaisių. Neužtenka vieną atsiversti, reikia, kad atsivertimas duotų vaisių. Reikia, kad kažkas matytos, reikia, kad žmogus kitas prisilietęs prie tavęs suprastų, ką reiškia būti atsivertusiam. Aš prisimenu savo gyvenime tokią istoriją. Tai buvo ankstyvaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais, tikriausiai 91-ųjų vasarą, ir buvo Velykų laikas. Pas mane atvažiavo draugai iš Klaipėdos ir jų mama, kadangi plaukėjo į Vokietiją su laivais, ir jin parvežė jiems skyvius. Ir kadangi buvo Velykos, jie atvežė ir man, nu, sako, va, čia yra vaisius, egzotika. Nu, tais laikais tai buvo egzotika, nes, nu, kyvių nebūdavo parduotuviai oboliai, geriausiu atveju kriaušės ir vieną kartą metose bananai. O čia atnešė kyvių ir aš nežinau, ką su tuo vaisiu daryti. Tai pirmą kyvį savo gyvenime aš suvalgiau tokį, koks jis yra, su visa škūra, su viskuom. Man pasirodė, kad tai teisinga. Ir man jis toks skanus pasirodė, toks braškės ir agrastos skonis, toks neįtikėtinas vaisius. Ir paskui, kad aš nuvažiau į Rusiją ir tarnavau ten, ir aš vis bandydavau paaiškinti, ten kyvių nebūdavo, todėl taip drąsiai jausdavos, kad aš toks jau tiek daug gyvenime pažinęs. Ir aš vis bandydavau paaiškinti, ką reiškia kyvis. Tai toks vaisius ir nupiešt skonį. Kadangi jis man priminė braškės ir agrastos skonį, tai aš sakytau, taip, nu, braškės su agrastais kažkas tokia. Ir jie tokie žiūrėdavo, kas tas jį yra. Ir vieną dieną netikėtai parduotuvėje aptikau kyvių. Aš buvau, nu, vargšas studentas, misionierius Rusijai, bet iš paskutinių rublių paėmiau ir nupirkau keletą kyvių. Pasikviečiau draugus ir svečius, sakau, va, kas yra kyvis. Ir daviau paragauti. Reakcija tokia maždaug buvo. Tada jie suprato, kas yra kyvis. Ir suprantat, kada mes bandom nupasakoti žmogui, kas yra atgimimas be vaisiaus, ta prasme, neduodam jam paragauti vaisiaus atgimimo, jisai nesupranta. Mes kalbam kažkokią egzotiką. Mes kalbam, jie tarytum bando suprasti, mes bandom sudėlioti tokių iš daug detalių, vat kas tai galėtų būti, mes bandom sudėlioti žmogus. Ai, nu tai jo, agrastą esu valgęs, braškį esu valgęs kartu, nu, nežinau. Ir suprantat, ir vaisius, ir kada mes esam vaisingi, mes turim ką duoti, mes sakom žmogui, štai imk, va tai yra atgimimo vaisius. Ir Jonas sako, duokite atgimimo, atsivertimą, atgimimo liūdėjančių vaisių, duokit jų, neškit juos. Nebūkit tik atsivertę, bet būkit vaisingi. Iš tikrųjų, viena labai graži vieta yra Jeremijo knygoje, čia skaidrėse nebus šito, bet aš pasakysiu, tai yra 17 Jeremijos knygos skyrius, 7-8 eilutė. Laimingas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu, kurio viltis tik viešpats. Toks žmogus tarsi medis pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis rovės link, nebijantis kaitros, kai jį užeina. Jo lapai nuolat žalioja, nepabūksta sausros metu, nesustoja duoti vaisių. Toks žmogus nesustoja duoti vaisių. Pati pirmoji psalmė, jin sako, toks žmogus apie teisų žmogų kalba ir sako, toks žmogus kaip medis pasodintas prie vandens, nuolat duodantis vaisių. Teisų žmogaus bruožas yra duoti vaisiaus. Kad dabar jūs suprastumėt, ką aš turėjau menį, sakydamas nuolat duoti vaisių, toj pačioj mato Evangelijoje 21 skyrius. Kas turit atsiverskit 21 skyrių ir ten paskaitykim nuo 18 eilutės. Anksti rytą, grįždamas į miestą, Jėzus pasijuto alkanas. Aš nežinau, kaip Jėzus jautės alkanas, kai aš alkanas, aš būnu dažniausiai piktas. Nu, toks biški susinervis, sudirgęs toks, žinot. Jėzus tikriausiai irgi buvo alkanas, nekantravo užkasti. Pamatęs pakelėje vieną figmetį, priejo prie jo, bet nieko nerado. Tik lapus. Ir tarė, tekul per amžius ant tavęs nemėgs vaisiai ir figmetis bemat nudžiuvo. Tai pamatė mokiniai nustebo ir sakė, kaip galėjo tas figmetis taip umai nudžiūti. Jėzus atsakė, iš tiesų, sakau jums, jeigu turėtumėte tikėjimą ir nesiruotumėte, ne tik galėtumėte tai padaryti su figmedžiu, bet pasakytumėte šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą ir taip atsitiktų. Visa, ko tikėdamas melsiesi, gausite. Situacija maždaug tokia, įsivaizduokit, figmedis žaliuoja, beprotiškai gražiai atrodantis medis, ar ne, ir Jėzus su viltim, jis tarytum su viltim eina pro šalį, galvo, čia užkasim. Vyrai, mokiniams, vyrai kantrybės, toj užkasim. Prieina prie medžio, ką jis randa? Tik lapus. O kaip dažnai mes atrodom tokie įsišaknyje bažnyčiai, sužalevę, tokie jaučiamės patogiai, kaip žali medžiai prie vandens pasodinti. Ir taip gerai, ir taip jau gerai. Ir prieina Jėzus ir pasižiūri ir žiūri, nėra vaisiaus. Nėra vaisiaus, lapai yra, vaisių nėra. Ką Jėzus daro? Tegul per amžius ant tavęs nemėgs vaisiai. Morkus Evangelijoje parašyta, kad dar nebuvo figų metas, ar ne, ta prasme, figos dar nu, kaip ir neturėjo turėti vaisių. Tai ką tas vargšas medelis dabar galėjo padaryti? Iš tikrųjų, figos yra toks medis, aš biškį pasigilinau, kas per medis yra figos. Figos yra ganėtinai aukšti medžiai, išauga iki 12 metrų aukščio. Ir prieš sužaliuodami, jie sumesga tokius pirmuosius vaisius. Inžyras vadinas kažkaip, tai jie ten tokie. Ir tai yra pirmieji vaisiai. Ir jie būna pačios vasaros pradžiai, o pabaigoje jau užmesga tos tikruosius vaisius sunokina, ta prasme, tos jau, kurie yra džiovinami, valgomi ir panašiai, bet tie pirmieji vaisiai, kuriuos irgi galima valgyti, jie būna prieš sulapojant medžiai. Todėl Jėzus nesuklydo, kada pasakė, kada supyko ant to medžio. Tas medis turėjo turėti vaisių. Bet jis neturėjo. Ir Jėzus, iš tikrųjų, šitoje istorijoje aš atkreipiau dėmesį į keletą dalykų. Aš nežinau, kaip čia susistatyti man, kad patogiai būtų. Pirmiausia, kad mes sugebam žaliuoti ir nebūtinai nešti vaisių. Antra, kad grožis kaip toks, jisai nežavi Kristaus. Kuomet Kristus nusigrėžė, grožis prapuolo. Ir paskutinį punktą pastebėjau, kad visuomet turime būti pasiruošę nešti vaisių. Visuomet. Pažiūrėkim dabar į kiekvieną iš šito keturių punktų po vieną. Iš tikrųjų, vieną sykį kalbėdama su jaunuoliais, Nu, kadangi aš dirbu daug su jaunuoliais ir mes kalbėdami, aš pastebėjau tokį dalyką, kad mes labai dažnai savo gyvenime vaidinam tokį, atleiskit užsireiškimą, gyvųjų numirėlių šou darom. Mes esam gyvi, bet negyvi tuo pačiu metu. Jėzus tokią situaciją vadindavo, farizijos buvo pavadinęs taip. Jis sako, jūs kaip karstai, baltai iš išorės ir supuvimas viduj. Ir labai dažnai mūsų krikščionybės forma, mes kadangi jau pripratę tikėti, mes tarytum jau žinom taisyklės, žaidimo taisyklės aiškias, mes jau žinom, kaip reikia elgtis ir mes jau tarytum pripratę. Aha, aš taip elgsiuos arba taip elgsiuos. Kaip čia dabar pasielgus, kad nieko kad nepapiktin kažko, tai gal aš tada va taip pasidarysiu. Ir tu kažkaip tai jau šabloniškai elgies. Tu jau tarytum žaliuoji, nes šablonas viskas aišku, tu jau turi save, tu identitetas, tu ta prasme medis, visi žino, kad tu esi medis ir tu žaliuoji. Bet tu esi tušęs. Nežinau, kiek iš jūsų turite sodus ar kažką, tai nežinau, kiek iš jūsų dažnai tikitės iš savo vaiskrumių, vaismedžių, visokiausių, tų sodo medžių vaisių, kad jie kažką bus naudingi. Aš nežinau, kiek dažnai tikitės, aš prisimenu iš mano močiutės, tik tais daržą, nes aš pat savo neturiu. Tai aš prisimenu, kai močiutė sakydavo, ateikit, padėkit, reikia nukirsti slyvą. Aš gau, kaip čia dabar tą slyvą kirsim, kodėl kirsim? Ai, sako, jinai nebetinkama, nieko, jinai jau keli metai nieko neduoda derliaus. Reikia kirsti, sodinsim kažką į tą vietą naujo, kad šešėlio nemestų ant mano ridisėlių. Nu, ateidom čiaušti, nukertam slyvą. Obelį taip esam nukirtę ne vieną, dar kažką. Tai. Vienas palyginimas, kurį Jėzus sako apie sodininką, kuris atėjo padaryti reviziją savo sodę, vinogynę. Ir Izraelis, senovės Izraelis, kaip prašoma, dažnai vynogynuose sodindavo figmedžius. Tiesiog, jie derėdavo su vynogėm, ar nežinau kodėl. Ir ateina, žiūri, figmedis gražiai užaugęs, viską irgi nevaisingas ir sako savo sodo prižiūrėtui, sako, kirsk laukų, sako, jisai čia tik tais gadina vietą, nes derlingo žemės netiek daug, o jis čia užima vietą ir neneša derliaus. Tada sodo prižiūrėtojas ką sako? Jis sako, tai duok dar metu, sako, aš apkasiu, patrešiu, ten, sako, apdėsiu mėšlų, gal viskas bus gerai kitais metais. Jeigu kitais metais nieko, tai kirsim. Gerai, sako, dar metai. Mes nežinom tos istorijos teisinio, ar kitais metais atėjo, ar patikrino, ar buvo vaisius, nebuvo, bet situacija labai aiškia, ar ne, kad visi tikisi vaisiaus. Visi tikisi vaisiaus. Ir kas yra įdomiausia, kokį faktą įdomiausia su perskaičiau apie figmedį, kad figmedis senovės Izraelį būdavo apmokestinamas kaip medis. Jeigu tu savo sodę turėdavai figmedį, tu turėdavai mokėti mokestį už jį. Tu negalėdavai šiaip turėti to medžio dėl to, kad jis gražus. Šitas medis neždavo vaisių, o kadangi jis neždavo vaisių, tikimybė, kad tu gausi iš jo pelno yra didelė. O kad tu neslėptum kiek, tiesiog nustatydavo už figmedį, ten, sakysim, bus, drachma, dvi drachmas, kiek ten bus to pinigėlių, nežinau tos sumos, bet jisai kainuodavo, tą medį turėti kainuodavo, todėl kiekvienas sodininkas būdavo suinteresuotas, neši vaisiaus lauk iš sodo. Nes tu man nereikalingas. Ką man reikalingas medis, už kurį aš moku pinigus, jis man nieko neduoda. Ir žinot, Jėzus, aš manau, kad Jėzus dažnai daro reviziją mūsų gyvenimuose ir mes kartais tai jaučiam, kada mes tokie atrodo sužalevę ir mes tokie jaučiam, kad ops, o vaisių tai nėra. Kitas ateina, pasižiūri, jisai alkanas, galbūt ištroškęs Dievo, alksta Dievo, ateina prie tavęs ir neturi ką pasižiūrėti. Jis tik mato žalius lapus, jis tik mato išorinę krikščionybę, bet jis neturi ką atsikąsti. Suprantat situaciją? Jis neturi ką. Ir tu neturi ką paduoti. Nes tu turi tik lapus. Lapai neskanus. Neskanus, nes nieko iš lapų. Neradau nieko, kad iš juo ką nors darytų. Iš vynogių lapų balandėlius ten daro. Kažkaip kitaip vadinas, bet daro. Išvykusio lapų nedaro nieko, nors jie dideli ir gražus. Išvykusio lapų žmonės, pirmieji žmonės pasidarė savo sijonus. Slėptis. Tai vat mes gal tie lapai irgi tokie simbolis. Mes slepiamės nuo Dievo po tais lapais. Užauginam didelį lapį ir slapstamės. Kuomet ateina Kristus, jisai ateina dėl to, kad pamato tave. Pamato žaliuojantį medį. Jis šiaip nėjo pro šalį ir kažkaip jis iš tolo pamatė medį. Kaip sakiau, jis iki 12 metrų aukščio užaugo, tai įsivaizduot. Nu, sakysim, būtų beveik kiek 6 saboniai vienas ant kito sustatyti. Nemažas medelis išeitų, ar ne? Jau vieno sabonio mums užtenka galvo pakėlus, reikėtų taip su juom kalbėtis, o ten 6 saboniai vienas ant kito. Ir tas medis, jo nepaslėpsis, iš tolo matos. Ir tas medis nėra toks, žinot, toks strypas, kaip mikrofono strypas ir vienas lapas ant viršaus. Ne, tas medis 12 metrų aukščio medis, jisai yra, nu, jisai didelis. Ir Jėzus jį pamato žaliuojant ir prieina ir galvoja, bus valgyti. Medis gražus iš toli tikrai turėtų būti. Jeigu tas medis būtų nesulapis, Jėzus net nebūtų prie jo priejęs, nežino, kad nu, nieko čia nerasi man to medžio. Bet kadangi jis buvo sulapis, Jėzus nusprendžia prie jo prieiti. Jis prieina, apžiūri ir ką jis randa? Nieko, tik lapus. Ir jo tas nežavė. Žinot, kodėl? Nes neatsakytas jo poreikis. Jėzus priejo prie to medžio ne tam, kad pasigrožėti. Jis priejo ne tam, kad atsisėst po medžiu, nusiųsti mokinius į kaimą, kad nupirktų maisto, jis ateitų ir visi pavalgytų. Ne, jis atėjo prie to medžio, kad paimtų vaisių. O ką jis randa? Tik lapus. Ir čia iš karto galim pereiti į trečią punktą. Į trečią punktą pereisim, kur Jėzus tą medį prakeikė, bet prieš tai pasižiūrėkime 7 Mato Evangelijos skyrių. Ir tą visi žinot puikiai, kodėl Jėzus ieško vaisių ir kad vaisiais labai svarbus mūsų gyvenime yra tai 16 eilutė. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynogių nuo arškiečių ar figų nuo usnių? Juk geras metis duoda gerus vaisius, o netikės metis blogus. Ne iš lapų, ne iš grožio, bet iš vaisių. Koks skirtumas, kaip gražiai tu atrodai, jeigu tu net nesi vaisingas? Koks skirtumas, kad tu gražiai atrodai, jeigu tu negali nešti vaisius? Koks skirtumas, jeigu tu esi, bet nesi nevaisingas, jokio. Niekas negali pasakyti, o koks tu esi iš tikrųjų. Jūs žinote, kas yra dvasios vaisiai, ne? Ramybė, kantrybė, romumas, susivaldymas, ten, visi šitie. Ar mes juos turim? Ir Jėzus neieško kažkokio tai įspūdingo vaisiaus, vieno vaisiaus, kad medis sunokintų vieną įspūdingą vaisių. Jis sako, vaisių, daug vaisių ieško. Jis ieško, kad medis būtų vaisingas. Ir suprantat, jis ateina ir žiūri, ir ar tu šiandien spinduliuoji ramybę, ar tu esi kantrus, ar esi susivaldantis? Čia klausimai retoriniai, nebūtina atsakyti, bet jūs turite apie tai pagalvoti, ar jūs turite tų vaisių, ar jūs turite tų dvasios vaisių, kurie liūdytų šiandien, kad tu esi Kristaus. Kad tu esi tas medis pasodintas pagal palysrovę, kad tau nebaisi sausra ir kai visi sako, kokia Dievo žodžio sausra, tau nebaisu, todėl kad tu esi pagal srovę, tu esi pasodintas palei vandenį. Kas yra gyvybės vanduo? Jėzus Kristus. Teisingai, Jono Evangelijai mes skaitom, kad Jėzus sako, aš esu gyvybės vanduo, nebetrokši, gersi manęs, nebetrokši, mes prie jo pasodinti ir mes turim visas sąlygas. Suprantat, būtų keista, jeigu Jėzus teistų mus, jeigu nepadarytų sąlygų arba neduotų sąlygų būti vaisingams, bet jisai padarė viską, kad mes galėtumėm būti vaisingi. Jisai, Dievas atsintė savo sūnų, kad mirtų už mūsų nuodėmes, kad mes galėtumėm būti vaisingi. Jis persodino mus, suprantat, jis paėmė ir persodino mus į derlingą žemę, vaisingą žemę. Jis persodino mus prie vandens. kad mums nebūtų baisi sausra. Jis mus čia persodino ir mūsų sprendimas, ar mes mėgsime vaisių. Labai dažnai mes turim pasiteisinimą, aišku, kodėl mes nemėgsgam vaisių. Ir Jėzus yra gailestingas, jis kaip sodo prižiūrėtojas, jis sako, palauk, tėve, duokim dar minutėlę, dar metelius, dar patrieškim, dar apgenėkim, dar truputėlį patvarkykim. Jeigu perit dėl prie tų alegorijų apie vaisingumą, apie vaisiaus nešimą, Jono Evangelijos mes žinom, ar ne, 11 skyrių apie vynmedę, ne, kur Jėzus sako, aš esu vynmedis, o jų šakelės. Kas bus su šakeliam, kurios neneša vaisius? Prisimenat? Čia kažkas prieki gerai prisimena, bet prisimenat, ar ne? Ir kur? Sudeginti. Nepasideginti, bet sudeginti. To šakelės neskirtos malonumai, ta prasme, nenešat vaisius, jas reikia likviduoti. Kodėl? Nes jos tik tai sima gyvybės įvą. Ir neneša jokios naudos. Be gailėšio, kaip žiauru. Tikrai žiauru, ta prasme, tai kas yra krikščionybė? Taip žiauriai krikščionybė? Taip krikščionybė, taip žiauriai. Norit būti tikri krikščionės, nu, neužtenka būti žaliu medžiu, reikia nešti vaisių. Reikia nešti vaisių. Nes jeigu mes nenešam vaisių, mus arba nukerpa, arba Jėzus pasako, viskas, daugiau nuo tavęs nieko. Viskas. Kas atsitinka grožiai? Sunyksta. Sako, momentum. Momentališkai. Čia pat. Dabar kas iš jūsų turit sodus, jums aišku natūralus klausimas, tai kaip su tais vaisiais? Ir žinot, raštas sako, mes esam tokia ypatinga veislė, kad mes vaisių galim nešti 12 kartų per metus. Jeigu pasitikėm Dievu, mes nesam tie obelės, žinot, kur mėnesį neša vaisių, 11 mėnesių kažką veikia, ta prasme. Auga, paskiau miega, paskiau žydi, paskiau vėl vaisius, jeigu pasisekė. Ne, sako, jeigu tu esi krikščionis, jeigu Dievas tave pasadino prie versmės, tu neši nuolat vaisių, nuolat vaisingas, be pertraukų. Be pertraukų. Nėra pertraukos, nėra išeiginių, nėra atostogų. Vaisingumui negali būti atostogų, ta prasme, tu negali šiandien, ai viešpatė viskas, atstok, pailsėti reikia, patriašk mane, aš šiais metais nenoriu. Nu, patriašk gal. Kitais metais tikėsis dvigubai, nes mokestis už tave sumokėtas. Suprantat, mokestis už tave sumokėtas. Ir iš tikrųjų, kada mes suprantam, kad mes esam brangus Dievui, iš tikrųjų, jūs esat brangus, ne šiaip, kaip kai sako, ai, brangus, nu jo, žinau, aš esu brangus Dievui, bet žinot, kodėl jūs esat brangus Dievui? Jeigu mes atsiversumėm dabar pirmą laišką korintiečiams, ir 6 skyrių, ir 20 eilutė. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo, bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ką dabar gėdijėtės? Juk anių dalykų galas mirtis, o dabar išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip pabaigti amžiną gyvenimą. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatėje Jėzuje Kristuje. Jūs turite kaip vaisių šventumą. Ir mes šiandien, jeigu bandytumėm dar kalbėti apie šventumą, mes čia užtruktumėm labai ilgai. Iš tikrųjų, mūsų tikslas nėra, čia aš perskaičiau romiečiams, iš tikrųjų, nors turėčiau skaityti korintiečiams, kur yra parašyta, kad jūs esat nupirkti brangia kaina. Ir ten, pavyzdžiui, parašyta, kad iš tiesų esate brangiai nupirkti, kad šlovinkite Dievą savo kūnu. Kristus yra auka, ar ne? Ir tai yra kaina, kurią Dievas sumokėjo, kad persodint jūs iš nuodėmės į teisumą. Teisingai? Duodamas vaisių šventumą. Suprantat, ar ne, kad ta prasme, už jūs brangiai sumokėta. Tai parašyta žodį. Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Nepavokti, nepagrobti, nepriversti pereiti, neužkariauti. Brangiai nupirkti. Ir pasodinti. Ir kaip vaisių jūs turite nešti šventumą. Kaip vaisių jūs turite nešti šventumą. Ir Jėzus nuolat vaikšto ir ieško tų vaisių. Jis ateina ir žiūri, kur vaisiai, kur šventumas. Jis ieško to. Nes jūs esat brangiai nupirkti. Už jūs yra brangiai sumokėta. Mes kartais galvom, kadangi tai buvo taip senai, mes galvom, kad gal tai kartais tai atrodo, žinot, jaunimui tai dabar jau dažniau atrodo kaip legenda, negu iš tikrųjų tikrovė. Nu, kaip istorinė Jėzaus asmenybė, jie gali priimti, todėl kad jisai, nu, sakysim, apie jį yra labai daug istorinių šaltinių prirašyta ir ginčyti Jėzaus istoriškumą jau kaip ir, nu, būtų ginčytis su savo protu, nes moksliškai tai yra įrodyta, kad Jėzus Kristus toks buvo, bet kad atpirkimas, kažin kaip čia veikia, ir iš tikrųjų ar už mane, ar man, ir apskritai aš kaip ir neprašiau. Ir žinot, jaunimas toks susimąstymuose labai dažnai vaikšta, bet Jėzus sako, tu esi brangiai nupirktas. Jeigu jūs kada nors matėt kokį istorinį filmą apie vergų, apie vergovę, ir jūs nu, matėt sceną, kaip perka vergus, ir kaip jums atrodo, ar ten klausė vergo, ar tu nori, ar nenori būti parduotas? Nus, nežinau, ten vardus kokius dėdavo, numeris 3583. Nori būti parduotas? Ne, aš nenoriu. Gerai, šito neparduodam. Taip būdavo? Ne. Parduodamas vergas 353. Ateina šeimininkas būsimas pasižiūrėti, apžiūri dantis, pasižiūri raumenis, padaužo į pilvą, kietas, gerai dirbs. Ir sumokam tam tikrą pinigų sumą. Ir jo net neklausė, ar tu nori ar nenori. Mes buvom nuodėmės vergai, ar ne? Nu, ta prasme, mes buvom vergai. Jėzus atėjo ir sumokėjo kainą, kad mus išvaduotų. Ir jis mus nupirko. Ir mes atėjom pas jį kaip šeimininką. Ir kada mes ateinam pas jį kaip šeimininką, jis sako, aš nebevadinu jūs vergais, aš vadinu jūs draugais. Mes nebesam Jėzus vergai, mes esam jo draugai. Ir jis mus pasodina prie tyvuliuojančio vandens, kad mes neštumėm šventumo vaisių. Ir suprantat, ir jisai tikis iš mūsų. Nes jis sumokėjo savo gyvybę, kad mes galėtumėm nešti vaisių, kad mes galėtumėm būti vaisingi. Ir tada galvoju, viešpatė, tai ką aš turėčiau daryti? Aš, kaip mašiau apie šitą temą, aš galvoju, viešpatė, o ką aš turėčiau daryti, kad nešti vaisių, kad iš tikrųjų nebūčiau ta vynogė šakelė, kuri užsikabino už kažko, užsivinjojo lapų, primesgė lapų, o vaisiaus nėra. Negali užmėgsti vaisiaus. Ką reikia daryti, kad būtų vaisingu? Ką reikia būti, kad būtų vaisingu? Ir žinot, būna visko gyvenime, ar ne, ir liučių, ir audrų, ir vėjas pučia, ir kartais lapus nudrasko, ar ne, ta prasme, tu toks pasijauti, nu, kažkaip tai apdraskytas, supykęs. Bet žinot, ir paskui galvoju, viešpatė, bet reikia. Aš savo ruoštų galiu daryti tik tais keletą dalykų. Aš galiu tikėti Dievą, melstis, skaityti ir tarnauti. Tarnavimas tai yra vienas iš vaisių. Vienas iš vaisių, kas parodo, kad tu esi vaisingas, tai tarnavimas. Nebūtinai visiems, matot, ne visi vaisiai turi, mes kalbam dabar tik apie figmedžių, tai aš negalvoju, kad pas Dievo tokia fantazija, nu, kad visi vaisiai tai yra tik tais figos, ta prasme. Ne, jisai turi daug vaisių ir granatų ir visokiausių kitokiausių vaisių ir vynogių, visko. Ir visi mes esam skirtingi, pas visus skirtingi vaisiai, ta prasme, mes dabar neturim taikytis prie to, kad nu, vienas vaisius, visi turim būti vienodi. Ne, Dievas turi fantazijas, patikėkit, jisai gal kažką tai iš jūsų padarė agrasto krūmų, norint nuraškyti vaisių dar susibadysi rankas, ta prasme, bet jeigu pasiseks, tai skaniai pavalgysi. Gal kažkurie tai iš jūsų esat tiesiog, kurie jau tiek vaisingi, kad jūs tie oboliai krenta galbūt nuo jūsų, ar kas ten bebūtų, tie vaisiai, jie krenta ant žemės, kažkas eina, susirenka ir tiesiog džiaugias, kad nu, yra toks medis, kaip kiti sako, kaip gerai, kad yra tokių žmonių, ar ne? Ta prasme, tiesiog jie aplinkui tą žmogų vaisius valgo, nereikia net su juom kalbėti, sako, kaip gerai, kad yra tokių žmonių. Nes ta žmogus tyliai tam vaisių neša. Kiti triukšmingiau, ta prasme, kiti, kad vaisių kokoso palmė, ar ne, kokoso, kad tą vat riešutą išgliaudyt, kiek vargo turi turėti žmonės. Lipa ten ant tų palmių, skabo tos kokosus, rizikuoja gyvybę, nukrenta, paskui tą kevalą reikia nuluptas kevalas belia koks. Ir ta prasme, tik prisikasi apie vaisius, gali ten gerti tą kokosų pieną ir panašiai. Tiek daug visko. Ir mes esam įvairūs, mes nesam vienas figmedis, ta prasme, visi. Mes esam skirtingi ir vaisiai mūsų yra skirtingi. Ir nebūtinai, ta prasme, aš visada jaunuoliams stengiu tą į pasakyti, nebūtinai visiems būti vienodai. Jeigu aš turiu drąsos pamokslauti ir tarnauti, ir man tarnavimas yra mano gyvenimas, tai nebūtinai visiems kitiems, kitam tarnavimas gali būti tarnauti žmonėm remontuojant automobilius. Bet tai darant kaip Dievui. Ne šiaip tie plep, kad išvažiavo, svarbiausiai, kad išvažiuotų iš serviso kiemo, daugiau jau garantija baigės. Ne, bet padaro taip, kad žmogus važiuoja ir džiaugiasi ir visiems sako, nu tikrai Dievo duotas mechanikas. Jeigu esi mokytas, gal tu mokai taip, kad visi sako, čia iš pašaukimo mokytojas. Ta prasme, jie mato tą vaisių. Žinot, vakar mes su jaunimu turėjom tokį seminarą apie priklausomybės. Susirinko, ačiū Dievui, nemažai tų jaunuolių. Ir vienas pranešėjas sako, kad mes paučiam malonumą, nes turim hormoną dopaminą. Nu, ta prasme, ten kažkas tos jisai chemija. Žmonės nekreipkite dėmesį, tai yra chemija. Bet vienu žodžiu, to hormono išsiskyrimas mums pasako, tai gerai ar blogai, mums malonu ar nemalonu. Pavyzdžiui, jūs netgi, kam patinka balandėlė iš jūsų? Va, vienas, trys žmonės, keturi, penki, o, šeši. Mane labai patinka balandėlė. Todėl, kai aš valgau balandėlius, dopamino to hormono neišsiskiria labai daug. Jo išsiskiria, kad valgau maistą man gerai. Bet, pavyzdžiui, man labai patinka vytinta dešra. Ir kai aš ją valgau, tai man daug dopamino išsiskiria. Ir kai aš pamatau dešą, jis jau pradeda skirtis, net nepradedant valgyti. Lygiai taip pat, jums jau malonu užeinat, užuodžiat balandėlių kvapą, jau prasideda malonus jausmai, ar ne, jau jaučiat bus gerai. Tai žinokit, kada tu neši vaisių su savo tarnavimu, tau tas tarnavimas ar tas darbas, kas tai bebūtų, jis turi nešti malonumą. Ir aš pagalvau, kad aš tikriausiai esu jau priklausomas nuo tarnavimo, nes kai aš tarnauju, kai aš pamokslauju, kai aš bendrauju su jaunimu, aš atsigaunu. Nu, man atrodo, kai palieja kažkas, žinot, toks gėlė pytus, tokie palies, jūs vėl subujoja. Aš va taip jaučiuos, kai aš galiu pamokslauti, kai galiu tarnauti jaunuoliams, kai galiu kalbėti su žmonėmis. Tai aš jaučiuos labai gerai. Aš nežinau, ar tai vaisiai, ar tai labai, bet aš jaučiuos gerai. Aš tikiuos, kad tai vaisiai. Aš tikiuos, kad tai yra vaisiai, kad tai nėra tuščia. Ir žinot, vieną dieną, kada ateis Jėzus ir jis ateis kaip teisėjas, jis jau antras iki, kai ateis į žemę, jis jau neateis kaip gelbėtojas, jis ateis kaip teisėjas, ar ne? Jūs žinot tą istoriją. Nebus taip, kad ateis ir dar iki gelbės visus. Ne, raštas labai aiškiai sako, jis ateis kaip teisėjas ir tada kiekvienas kelias priklups ir išpažins, kad jis yra viešpats. Tik vieni savo išteisinimui, kiti pasmerkimui. Labai paprastai. Ir kai ateis prie tavęs viešpats, pasižiūrėsi tavo žaliuojančią tą karūną vadinamą, pakels akis, ką jis pamatys? Ar jis pamatys ir pasakys, ir iš tikrųjų pasakys, daugiau nebenešė vaisių, nes tikrai nebėra viskas, nebėra galimybės pasitaisyti, viskas. Nu, jau nebegali pasitaisyti. Dabar negražiai gal tas nuskambės, bet žinot, kada žmogus kol žmogus gyvas, jis dar gali kažką keisti. Jis gali nešti vaisių tol, kol jis yra gyvas. Kai jisai miršta, rusiškas posakis yra paznekmitaca, tai yra per vėlo blaškytis. Mirusis jau nieko nebetneš. Mirusis jis negali nešti nieko. Gali norėti, kad jis neštų, bet jis neneš. Todėl, kol esam gyvi, ir kaip raštas sako, kol šiandieną dar vadinam šiandieną, ar ne? Paulius sako, kol dar šiandieną sakom šiandien, darykim kažką. Keiskim savo gyvenimus šiandien, kol dar sakom šiandien. Nelaukim kažkokio stebuklo, kuris ateis rytoj, neliūdėkim dėl tos audros, kuri buvo vakar. Mes turim šiandien. Mes turim tą dieną, kurią galim keistis. Ir ta diena vadina šiandien. Gal buvot nevaisingi, gal jūs nejaučiat, kad jūs vaisingi, gal jūsų vaisiai tokie, kad jūs net nesuprantat, ar čia vaisius ar nevaisius, nu kažkas tai. Gumbas. Bet nepasiduokite, prasme, mes turim būti vaisingi, nes tokia yra Dievo valia. Kad mes neštumėm vaisių. Ir jeigu dar greitai vat, prieitumėm prie tos pirmos psalmės, tai yra labai, iš tikrųjų, jeigu ją nagrinėti reikėtų tą psalmę, čia galėtų gimti keletą netgi tokių gerų didelių pamokslų, bet pažiūrėkit, kas šį yra sakoma. Laimingas, kas atmeta nedorelių patarimus, kas neina nusidėlių keliu ir nebendraujasi pašaipūnais, bet džiaugiasi viešpatės įstatymu ir masto jo įstatymą dieną naktį. Jis lyg medis pasodintas prie tekančio vandens duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta, kad ir ką jis darytų, jam sekasi. Tai toks pažadas, tokia jėga ir sako, jis masto jo įstatymą dieną ir naktį. Ir jeigu mes norėtumėm pažiūrėti apie mąstymą jo įstatymų dieną ir naktį, mes turėtumėm atsiversti iš karto Jozujos knygą. Ir jeigu jūs prisimenat, kada Mozė išėjo, kada Jozuja tapo kaip ir tautos vedliu, Dievas jam sakė, būk stiprus ir ryštingas. Tu padalysi šios žemės kraštą. Tik būk stiprus ir labai ryštingas, ištikimai eldamas pagal visą įstatymą. Neleisi įstatymo knygai pasitraukti nuo tavo lūpų, bet kartokia dieną naktį, kad ištikimai laikytumės viso, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą. Atsikartoja pirmoji psalmė. Nori būti vaisingas, būk drąsus ir ryštingas. Būk drąsus ir ištingas, drąsos reikia nešti vaisių. Drąsos reikia išsiskirti iš tos masės darbovietėj, drąsos reikia išsiskirti iš masės universitete, mokyklai, kur tu bebūtum, reikia drąsos. Nori užaugti, reikia drąsos tai padaryti, reikia drąsos turėti savį Dievo žodį. Žinot, labai liūdna, kada bendrauji su krikščionėms ir kada dažniau cituoja Dalai Lama, dažniau cituoja kažką, tai sakysim, kažkokius išorinius šaltinius, kažkur perskaičiau knygoje, kažką perskaičiau, čia gerai pasakė, kažkoks tai speakeris, čia tas gerai buvo. Ir pamiršta, kad Dievo žodis dar geriau. Supranta? Ir taip liūdna, tada kalbi. Ir kartais save pats pagauni, kad kartais atrodo pacituoti kažką protingą žmogų pasakus yra lengviau negu Dievo žodį. O tai atsitinka todėl, kad tu nežinai, kas čia parašyta, nes nu, tu dieną ir naktį nemastai apie tai, kas čia parašyta. O apie to žodžius mastai, nes jie pastovi sukas erdvėjai, kažkas pasakė, kažkur pasakė, o Dalai Lama čia neblogai pasakė. Jeigu jis net gailausis teks pragare, kad ir ką gerai pasakė. Nu, tokia yra Evangelijos tiesa. Nu, ta prasme, mes turim nusiplėšti žvynus nuo savo akių ir pažinti Evangelijos tiesą. O Evangelijos tiesa sako, kas neišpažins viešpatės Jėzus kaip savo gelbėtojo, tas neišsigelbės. Kad ir kiek gerų žodžių bus pasakęs. Ir žinot, vaisiai yra ne tam, kad juos tik turėti, vaisiai yra tam, kad jis dalintis. Jėzus atėjo nepažiūrėti vaisius, jis atėjo valgyti. Jis norėjo valgyti vaisius. Vynogės nori subrandyti ne tam, kad nugražiai atrodytų peizažas, ta prasme, daug vynogio keikio, ne, bet tam, kad iš jų išspaustų vyną. Ir Dievas iš jūsų nori jūsų vaisingumo ne tam, kad jūs būtumėt šiaip savo vaisingi, bet alkstantis aplinkui žmonės, kad jie galėtų pasisotinti. Suprantat? Jie matydami jūs matytų, kad yra kitoks gyvenimas. Kad galima gyventi kažkaip kitaip, kad nebūtinai būti kaip visi. Yra išeitis, yra kelias. Ir mes turim būti tokie. Mes turim būti tokie. Ir žinot, man kartais, nu, mano gėdai gal, nu, darbovietį žino, kad aš esu tikintis, jie žino, kad aš esu baigęs teologiją Evangeliniam Biblijos institute, nes aš pasiėmiau atostogų kelias dienas, kai egzaminus reikėjo laikyti. Ir žinot, ir aš kartais ką nors pasakau, sako Eduardui, o ta prasme, nu, tu baigęs teologiją, tu gali taip kalbėti, nu, jie mane kartais, tiš. Aš sakau, nu, aš tik žmogus. Nu, savo gėdai kartais būna, savo gėdai aš tik žmogus. Bet ta prasme, aš suprantu, kad aš jau turiu kažkaip elgtis, nes jie jau žino, kad aš, nu, jie tikis iš manęs kitokio elgesio, jie tikis iš manęs kitokių vaisių. Jie tikis, kad šnekėdami su mane, jie yra saugus, nes neišgirs, kad aš juos keikiu, neišgirs, kad aš apkalbiniuoju, neišgirs kažko, tai jie nori jausti saugį, jie nori raškyti tos vaisius. Ir tai nėra visada lengva. Tai nėra visada lengva. Kartai, žinot, būna medžius užpuola ligos, ar ne? Obulius ten visokiausiam dėmėm nusi ir panašiai. Ir tada reikia apšauktis viešpatės pagalbos, kad jis gydytų. Nebijot, nelaukt, kad aš gysiu pats viešpatį. Ne, šauktis jo pagalbos viešpatė gydyk, apstojo vabalai. Griaužia mane kirminas. Gelbėk viešpatė, nes aš mirsiu, ta prasme, aš neišgyvensiu, aš negalėsiu subrandinti vaisius, o tada, nu, kas aš esu, jeigu aš nesu vaisingas, kas aš esu? Ir viešpats tada, aš tikiu, kad viešpats gydys. Gydys tave, kad tu galėtum nešti gerą vaisių. Iš tikrųjų, jeigu dabar kokį muzikos foną padarytumėm, ką nors tokia ten maldai tipo pasiruošti. Nes iš tikrųjų labai norėtos melstis kartu su jumis apie tai, kad mes pamatytumėm save, galėtumėm suvokti save kaip vaisingus medžius, kaip vaismedžius. Medžius, kurie neša, kurie vaisingi, kurie atneša, kurie duoda. Ir kiti galėtų ateiti, keliautojas, kuris eina šalia, jis galėtų sustoti ir ne tik pavėsiu pailsėti karštą dieną. Nes mums nebaisios dykumas, mums nebaisios sausros, sako, Jeremijui skaitėm, pasodinti prie tekančio vandens, kuriam nebaisios sausros. Ir netgi kai aplinkui badas, mums tai nebaisu, nes mes esam prie vandens. Mes turim neišsenkantį šaltinį, Jėzų Kristų. Tiesiog mums reikia, gal kažkam reikia nuspręsti, aš pati iš tikrųjų, te pradėsiu nešti vaisių. Tiek daug lapų, bet tiek noriu vaisius. Padėk man nešti vaisių. Ir jūs tapsit vaisingi. Aš tikiu, gal kažką greužia kirminas ir kažkas tai jaučiat, kad užsikrėtė jūsų medis, užsikrėtė kažkokia liga ir jums reikia dabar išgydymo, tai aš manau, kad viešpats išgydys jūsų sielą. Aš manau, kad jis padės jums. Gal kažkas esat apsunkę taip nuo vaisių ir jūs nežinot, ką su jais daryti, kad Viešpats atvertų akis ir jūs pamatytumėt, o kur juos panaudoti? Į kokį turgų nuvažiuoti, kur juos parduoti, kur juos atiduoti, kam juos sušilpti? Ir Viešpats žino. Nes jūs vaisingi ne dėl savęs, jūs vaisingi dėl kitų. Medžiai nereikia pačiam iš savęs vaisių, jam reikia vaisių, kad pamaitintų kitus, nes taip yra sukurtas.